COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy bo día. En un momento en lo que a falla de vivenda aparece como unha das preocupacións fundamentais para todo o mundo, dato chamativo que fan público dende o Consello Xeral do Notariado. Medrou máis dun 4% a compravenda de vivenda en Galicia diante da caída dun 1,3% da media española no último ano. A nosa comunidade foi a segunda na que máis se incrementaron os préstamos hipotecarios para adquisición de vivenda, case un 17% máis diante do 3,3% da media do Estado. O prezo, isto seguro que non vai a sorprender, tamén subiu un 8,4% en Galicia ata os 1.156 euros por metro cadrado. Imos botando yo peche ao mes de outubro con alertas meteorolóxicas novamente activas na nosa comunidade dende o mediodía. Aviso amarelo por vento na provincia da Coruña e na Mariña Lucense porque se anuncian ventos que poden superar os 80 km por hora. Conforme avance a xornada, esta alerta esténdese tamén ao litoral da provincia de Pontevedra e xa de cara a noite amaina o vento, pero acéndese o aviso por chuvias que poden acadar os 15 litros por metro cadrado. Estas precipitacións intensas afectarán a toda a provincia da Coruña, Pontevedra e sur da provincia de Ourense durante toda a madrugada ata mañanciña do venres. É detido un veciño de Fisterra, presunto autor de 6 lumes forestais nese municipio coruñés que calcinaron algo máis de 46 hectáreas dunha zona protexida pola Rede Natura 2000 e catalogada como lugar de interese comunitario, LIC, Costa da Morte. Os lumes registráronse na mesma zona, o primeiro a comezos de xullo e despois en agosto, dous en setembro e outros dous este mes de outubro. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Ares Tora colócase o podio nas Olimpiadas Galegas da FP en Silleda. Nuns minutos danse a coñecer os gañadores das medallas de ouro e plata nas 27 modalidades que competiron nesta oitava edición do certame Galicia Skills, que é un gran escaparate do ensino que non para de medrar en número de matrículas. Entre os que aspiran a facerse cos galardóns e representar a Galicia no certame nacional, Juan, futuro xefe de cociña, e Julia, que cree dedicarse a fabricar instrumentos musicais.
Porque me gusta mucho la cocina. Mi abuelo trabajaba en la cocina y a mí me enseñaba, y desde esa me apunté. Voy a irme a trabajar este verano a Italia y tengo pensado seguir estudiando nutrición.
No me disgusta el trabajo, podría trabajar de carpinteira también, pero bueno. O ano que ven teño pensado ir a Ourense a facer ebanistería, un superior. Logo pois ir a estudiar lutería pois o País Vasco.
De seguido falamos de turismo. Antes, parada para facer a compra o mellor prezo, xa sabes, un día máis no teu super de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
galletas Cuétara María o tostada, 4 por 200 gramos, 2,25 euros. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 69 céntimos.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
5 de novembro, primeira xuntanza do grupo de traballo constituído ao beiro do Comité de Coordinación de Rutas Aeroportuarias para tratar de facer unha diagnose da situación que se está a vivir en Galicia neste eido. Falamos con Juan Antonio Ribadulla, que é o presidente da Asociación Galega de Ciencias de Viaxes. Hola, bo día.
Hola, buenos días.
Non estades presentes nese grupo de traballo, pero sí que estades pendentes, non? Que agardades?
Bueno, agardamos que a situación mellore, cousa que tampouco é tan difícil, porque ahora mesmo a situación é bastante problemática, escasa en términos de comunicación, de conectividade, non? Así que todo canto veña a mellorar esta situación, agardámolo con moita expectación, con moita alegría.
Onde credes que está máis asignatura pendente? No tocante ás conexións e a coordinación das conexións nacionais ou no mercado internacional? Como vedes?
En ambas, porque, bueno, a suspensión de vuelos de Ryanair xunto con incremento de conectividade, eso sí, vía tren, non vía ferrocarril. Bueno, pero tanto a nivel de conexión nacionais como internacionais estamos bastante deficitarios, ¿no? É certo que houve alguna boa noticia, como é a chegada dun vuelo a Nova York de United Airlines para o Gran, pero bueno, sigue siendo desde nuestro punto de vista insuficiente, ¿no? Esperemos que lo puedan mejorar las autoridades.
A vista siempre está posta, digo siempre porque esto es cuestión de, llevamos años, ¿qué pasa co aeroporto do Porto? ¿Por qué o aeroporto do Porto se está convirtiendo de facto no aeroporto galego?
Evidentemente, pero isto non é unha cuestión de antes de onte, quero decir, isto levan moitos anos traballando e facendo moi ben. É certo que é un aeroporto dun país que ten basicamente dous ou tres, bueno, se contamos o de Faro e tal, pero é o segundo aeroporto máis importante dun país, non ten que ver con os aeroportos galegos, pero sí que é certo que leva moitos anos traballando e facendo ben, e a día de hoxe a realidad é a que é, ten máis de 80 conexións internacionais e en Galicia entre os tres aeroportos non creo que cheguemos a docena neste momento, non? Co cual a diferencia é demasiado abismal como para compararse ou estas historias, non? É dicir, cada un ten o seu camiño e nós aquí o que temos que tratar é de potenciar o noso da maneira máis inteligente posible. Eso corresponde ás autoridades que son as que teñen o mando sobre os aeroportos.
Xa por quedar con un bo detalle, de un bo sabor de boca, imos decir, os datos que nos deixaba que se veñen de publicar por parte do INE da ocupación hoteleira en Galicia no mes de setembro, incrementouse máis dun 4% respecto do ano pasado, a cifra máis elevada da serie histórica nese mes. Pola vosa perspectiva, Galicia, despois do verán, máis consolídase como destino ou é tamén importante emisor de turismo? Crees que a cousa está compensada, como vedes?
Bueno, a nivel turismo receptivo en Galicia, as axencias que forman parte de Gavia, hai moitas de turismo receptivo, moi boas, de moitísima calidade, de moitísimas, que venden moito. Foi un ano espectacular, en general foi un moi bo ano para o turismo receptivo, non? Ese incremento que dís dos hoteles dun 4% reflexa eso, que foi un bo ano, está sendo un bo ano. Falta este último, digamos, trimestre, pero agardamos que siga esa evolución. En canto ao turismo emisor, bueno, quizá non foi tan bo, pero porque tuvo máis altibaixos, porque, bueno, no turismo emisor, en fin, influyen moitas cousas, non? Cando hai moita inestabilidade en puntos do planeta que non vamos agora a recordar, bueno, eso provoca sempre certo retraimento no consumidor e, bueno, e a veces sufrimos eses altibaixos, non? Somos moi... O tema das vacacións depende moito do estado de ánimo.
Juan Antonio Rivadulla, presidente da Asociación Galega de Axencias de Viaxes. Moitísimas grazas por atender a chamada de COPE unha vez máis. Un saúdo.
Moitas gracias a vos por chamar. Gracias. Chao.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas. As solucións en integralmotion.es. Día de Copa para Celta e Deportivo. Álvaro Lorenzo, hola.
Moi boa, Serra. Pechan hoxe a Copa para os conxuntos galegos nesta primeira rolda. O Celta xogando dende a 7, visitando en Navia, no Concello Asturiano, ao Puerto de Vega, un conxunto da Preferente Asturiana, cos seus xogadores compaxinando o fútbol cos seus traballos. Un Celta que deixa ata 10 xogadores importantes do primeiro equipo na casa e viaxa con ata 6 homes do filial, pero quere sacar adiante sen problemas esta primeira eliminatoria. Deportivo pola súa banda xoga dende as 9 no campo do Sámano, equipo cántabro da Segunda Federación. Vai dar minutos Hidalgo, os menos habituais, e tamén algún canterano. E onte pasou de rolda o Pontevedra, vencendo a Unión Deportiva Ourense nos penaltis por 0-3, logo de empatar 1-1 no partido, co empate granate no tempo de desconto. Demais, en baloncesto, onte victoria na Eurocup para o Baxi Ferrol, 109-58 diante de Benfica, para avanzar de rolda. En balonmán, a Liga Guerreras, victoria de Guardés e derrota do Porriño.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Se queres saber que día será un festivo local no teu concello o ano vindeiro, podelo consultar xa no Diario Oficial de Galicia, que publica hoxe a resolución na que se dan a coñecer os calendarios para cada un dos municipios galegos. Seguimos contándoche o que che interesa en Herrera en Copé.